Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. É posiblemente a primeira vítima política do proxecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. A directora xeral de Patrimonio Cultural da Xunta presenta a súa dimisión. María del Carmen Martínez Insúa presentou a súa dimisión tras 12 anos no cargo despois de asinar o polémico informe que avalaba o proxecto de Altri en Palas de Rei e cualificaba a súa cheminea de 75 metros como un elemento icónico. A decisión chega tamén en plena polémica pola confusión xerada por parte da Xunta de Galiza ao dar a entender que estes informes se facían co acompañamento do ICOMOS, a ONG que asesora a UNESCO en cuestións de patrimonio. Ante esta informacións, a entidade saiu ao paso e desmarcouse delas, asegura que non tivo nin participación nin responsabilidade ningunha na súa elaboración. A xa ex responsable de patrimonio defendeu que actuou con rigorosidade e obxectividade, afirmou ter a conciencia totalmente tranquila porque o traballo tivo como fundamento, dixo, criterios técnicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, desvincula esta dimisión da tramitación do proxecto de Altri, aínda que di que será ela quen teña que contestar. E mentres a multinacional portuguesa Altri reforza a súa presenza en Galiza, pecha a compra de Greenalia Forest e Greenalia Logistics, dúas das principais empresas do sector forestal galego. A primeira é líder na Península Ibérica, segundo as propias palabras de Altri, na subministración de materia prima forestal. Xestiona un volume superior a 600.000 toneladas de eucalipto ao ano. E a segunda é chave para a súa distribución. Esta operación estratégica anunciada xa en xaneiro e agora formalizada, enmárcase no proceso de expansión da pasteira no país, moi centrado na obtención de madeira de eucalipto para as súas fábricas de celulosa en Portugal. O anuncio prodúcese pouco antes de que a Xunta conceda a autorización ambiental integrada pro macroproxecto industrial de Altri en Palas de Rei. Seguimos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza decretou a suspensión cautelar do Parque Eólico de Seselle en Oza Cesuras por risco de dano a valores ambientais sensibles. A medida afecta unha parte do macroproxecto que Greenalia e Gal Energy pretenden construir na Serra do Gato. A sala considerou acreditado que a execución das obras podería impactar gravemente sobre hábitats protegidos e especies vulnerables e aplicou logo o principio de cautela para evitar un dano que podería ser irreparable. Subliñou tamén o risco para a saúde das persoas e o benestar dos animais, dado que os muiños proxectados de ata 200 metros de altura se situarían a pouco máis de 500 metros de algúns núcleos habitados. O auto rexeita os argumentos da Xunta das empresas promotoras e lembra que o interese ambiental prevalece sobre o económico, salvo casos moi excepcionais. Ademais, non se impuxo caución á asociación recorrente Aire Limpo nas Mariñas Mandeo e a resolución engádese a outras moitas semellantes que consolidan unha liña xurisprudencial que pon freo, polo menos cautelar, á instalación de parques eólicos sen avaliacións rigorosas e coas debidas garantías ambientais. Seguimos. O vindeiro 23 de maio, o Estado español entrará en déficit ecolóxico. Esta é unha data simbólica que marca o momento no que o territorio terá consumido todos os recursos naturais que é capaz de rexenerar, de acordo cos seus ecosistemas naturais, ao longo dun ano. A partir dese día viviremos a crédito ambiental. Segundo os cálculos da Rede Global de Pegada Ecolóxica, se toda a humanidade consumise ao ritmo do Estado español, serían necesarios 2,6 planetas para soster este modo de vida. A sobreexplotación de recursos non só acelera o cambio climático, senón que tamén compromete a saúde dos ecosistemas dos que dependemos todas as persoas. O feito de que esta data apenas se atrasase con respecto a anos anteriores revela a escasa evolución cara a unha economía máis sostible. A situación é especialmente preocupante se temos en conta que só 3 países da Unión Europea entran en déficit ecolóxico despois de España. En definitiva, o Día da Sobrecapacidade da Terra serve así como un serio aviso. A urxencia de reducir a nosa pegada ecolóxica é cada vez maior e require accións decididas tanto a nivel institucional como social. O macrovertedoiro mariño situado a escasos 3 km do Parque Nacional das Illas Atlánticas, fronte a Sálvora, volve ao foco do debate ambiental tras 4 anos paralizado. Un novo informe do CEDEX, organismo dependente do Goberno do Estado, recomenda retomar o seu uso para depositar os sedimentos procedentes das dragaxes dos portos da Ría de Arousa e Pontevedra, malia os impactos xa observados sobre os ecosistemas e a acumulación de metais pesados en zonas concretas onde o nivel do fondo mariño aumentou ata 16 metros. A pesar de que o informe non considera estes cambios preocupantes para a navegación, si alerta sobre a necesidade de repartir mellor os puntos de vertido. O espazo incluído nunha zona de especial protección para as aves está moi próximo ao Parque Nacional e hai preocupación pola posible acumulación de contaminantes procedentes de zonas como os arredores de Ence e a antiga El Nosa, onde xa se detectaron metais como o mercurio. A falta de alternativas claras e a urxencia de retomar as dragaxes fai que esta decisión teña importantes implicacións ambientais que exixirán novas avaliacións e precaucións. O Goberno vén de actualizar o catálogo español de especies ameazadas e o de especies exóticas invasoras e introduce cambios relevantes para a conservación da biodiversidade. Un deles é a declaración da auga neira como especie en situación crítica en todo o seu ámbito de distribución, incluído o galego. Isto implica que os proxectos de conservación e recuperación deberán tramitarse con carácter de urxencia e serán considerados de interese xeral. Outro aspecto relevante é a inclusión da abella iña de buxo no catálogo de especies exóticas invasoras. Este insecto, propio do leste de Asia e presente en numerosos puntos do país, está a provocar danos nestes arbustos. A súa inclusión oficial no catálogo facilitará a adopción de medidas de control por parte das administracións. E xunto a ela, tamén se inclúen varias especies de galápagos exóticos que, ao seren liberados en medios naturais, poden poñer en perigo as poboacións da única especie autóctona, o galápago leproso. E rematamos coas próximas actividades. O vindeiro sábado 24 de maio terá lugar o curso de formación de primavera do proxecto Ríos, desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña. Este curso está orientado a persoas interesadas no coñecemento e no cuidado dos ríos. Terá lugar no local de Adega, en Compostela, e farase tamén unha saída ao río Sarela para coñecer como se identifican macroinvertebrados para determinar a calidade ecolóxica do río. Toda a información para inscribirse en Adega. E, ademais, o próximo 1 de xuño, a Plataforma Ulloa Viva, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e a Asociación pola Defensa da Ría convocan a marcha anual en Pontevedra contra as celulosas de Ence e de Altri. Agardamos-te nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.